ถ้าไม่มีบิตคอยน์ทองคำอาจจะไปไกลกว่านี้เราประเมินซีลิ่งไว้ประมาณ 2,265 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ 5 บาทบ้านเราอยู่ที่ 37ก็มีโอกาสที่จะเห็นอยู่ที่มูลของแต่ละคนอยู่ที่ไหน
สำคัญที่มูลด้วย
ใช่แล้วมูลของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนบอกมูลของฉันอยู่ที่ 3,000 หรือ 4,000 เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องไปพิจิตร
วันนี้นะคะเราอยากชวนทุกท่านมาพูดคุยกันนะคะถึงอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าความสนใจเนี่ยพุ่งมาอยู่ที่สินทรัพย์นี้อย่างมากนะคะนั่นก็คือทองคำนั่นเองค่ะหลังจากที่ทำ all time high ไปนะคะหลายคนเนี่ยนอกจากที่ว่าจะขายทำกำไรกันแล้วยังมีอีกฝั่งนึงนะคะที่แม้ว่าราคาจะขยับไปสูงขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังทยอยเข้าซื้อเพื่อที่จะหวังว่ามันจะเติบโตต่อไปอีก all time high ได้อีกครั้งนึงทีนี้ทองคำจะสามารถไปได้ไกลอีกแค่ไหนนะคะหรือว่าในปี2024นี้เราจะมีโอกาสได้เห็นทองคำเนี่ยแตะถึง 40,000 บาทอย่างที่หลายคนคาดหวังหรือว่าตั้งเป้าหมายกันหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งคนที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็คือคุณพวันนววัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion International จำกัดมาร่วมพูดคุยกับเราและอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะคุณดา
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี
้ยินดีมาก
เชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะตั้งคำถามใกล้เคียงกับที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่เลยค่ะว่าทองคำเนี่ยมันจะไปได้อีกไกลแค่ไหนแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นค่ะคุณดาอยากให้คุณดาอัปเดตให้ฟังหน่อยนะว่าที่ผ่านมาทองคำที่ออทามไฮเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันทำให้มันออทามไฮถึงเป็นจุดที่หลายคนกำลังจับตาในตอนนี้ค
่
ะ
หลักๆเนี่ยทองคำเนี่ยมันจะขึ้นหรือลงเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่ประมาณ 4-5 อย่างซึ่งเป็นปัจจัยหลักปัจจัยอย่างแรกเลยคือนโยบายทางด้านการเงินของเฟดไม่ว่าเฟดจะมีนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดอัตราดอกเบี้ยมีการ เข้ามาทำ QE QT ทุกอย่างที่เป็นนโยบายทางด้านการเงินของอเมริกาเข้ามาเนี่ยจะมีผลกับราคาทองคำอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการค้าระหว่างประเทศมีการบอยคอตเซ็นชั่นอะไรใดๆต่างๆอันนี้ก็มีผลตัวที่สามก็คือการที่แต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยเขามีสงครามหรือว่ามีการต่อต้านหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นปัจจัยถัดไปที่ทำให้มีผลกับราคาทองคำ
ค่ะ
ปัจจัยที่สี่ก็คือการที่เซ็นทรัลแบงก์ทั่วโลกเริ่มมีรีเซิร์ฟในแบงก์เนี่ยหลักๆแล้วตอนนี้เนี่ย US ดอลลาร์เริ่มกลับมาเป็นที่ไม่น่าสนใจเพราะว่าเหตุการณ์แรกๆเลยที่เกิดน่าจะมาจากการที่อเมริกามีนโยบายยึดเงินรีเซิร์ฟของรัสเซียแล้วก็ไม่คืนเพราะหลังจากนั้นมาหลายๆประเทศทั่วโลกก็เริ่มก็คือไดลูท US ออกคอนเวิร์ตมาเป็นทองคำ
ค่ะ
เนี่ยอันนี้แหละเป็นปัจจัยหลักๆที่สามารถ drive ราคาทองคำในราคาสปอตโลกแต่ถ้าหันกลับมามองบ้านเราปัจจัยถัดไปที่มีปัญหามีผล impact กับราคาทองคำก็คือค่าเงินบาทซึ่งค่าเงินบาทมันผูกติดกับ US ดอลลาร
์
ผูกติดกับจีนมันมีเมคานิซึมหลายอย่างที่ทั้งสองประเทศเนี่ยเงินบาทค่อนข้างที่จะ impact ดอลลาร์อ่อนบาทแข็งดอลลาร์แข็งบาทอ่
อ
นเงินจีนอ่อนบาทอ่อนเงินจีนแข็งบาทก็แข็งไปด้วยเพราะนั้นอันนี้แล้วก็เป็นปัจจัยที่5ที่มา impactกับราคาทองคำอย่างเช่นต้นปีเนี่ยวันที่1มกราคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยทองคำสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ 20,000 ต้นเพราะว่าต้นปีเนี่ยบาทอยู่ที่ 34.37
ค
่ะแล้วก็อ่อนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 35.65.70 มันอ่อนขึ้นมาอีกประมาณ 3.7 เพราะฉะนั้นทองอ่อนทองเพิ่มขึ้น 5% กว
่
าบาทเพิ่มขึ้นอีก 3% กว่านักลงทุนที่ลงทุนเป็นเทอมบาทละกี่ตังค์30,000กว่าขึ้นมาจนถึงเนี้ย 9.39% ดีกว่าฝากทองแบงก์อีกนะ
คะค่ะนั่นก็หมายความว่าปัจจัยนึงที่เป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้ทองไทยเนี่ยมันขยับราคาขึ้นไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็มีส่วนเดียวก็คือเรื่องของราคาค่าเงินบาท
ใช่
ว่าจะอ่อนหรือแข็งในเวลานั้นด้วย
ทุก10สตางค
์ค่ะ
ของค่าเงินบาททำให้ราคาทองคำที่เป็นเทอมบาทบวกขึ้นมา88ถึง90บาทต่อบาททองคำ
ค่ะ
ทุกๆ1 US ดอลลาร์ จะมี impact กับราคาทองคำที่เป็นเทอมบาทบ้านเราอยู่ประมาณสัก120จนถึง150บาทต่อบาททองคำเพราะนั้นทั้ง2อย่างมี impact กับราคาทองคำที่เป็นบาทบ้านเรา
โอเคค่ะแล้วทีนี้ถ้าเรามองไปในภาพยาวบ้างอยากให้คุณดาฉายภาพไปเห็นทั้งสองฝั่งแล้วกันเนาะทั้งเป็นทองคำโลกเองรวมถึงทองคำไทยด้วยค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมหรือมันจะออกแนวแบบไซด์เวย์หรือว่ามันจะมีโอกาสร่วงลงมากน้อยแค่ไหนคะ
ไม่ว่าจะเป็นช็อตเทอมลองเทอมในระยะใกล้เรายังเห็นเป็นไซด์เวย์อัพในช็อตเทอมจริงๆเนี่ยเราเชื่อว่าทองคำมันขึ้นมาค่อนข้างไกลถึงแม้กระทั่งไปแตะไฮที่ 2,195 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาท์มันเป็นต้านใหญ่ก็จริงเราก็ไม่สามารถผ่านก็จริงนักลงทุนต้องดูว่าถ้าทองคำยังไม่เบรกต้านใหญ่เดิมที่มันเคยทำไฮเมื่อปีที่แล้วคือ 2,145
ค่ะ
ถ้ามันยังอยู่ในโซนนี้ถือเป็นจุดที่ทยอยเข้าซื้อได
้
มันย่อทยอยเข้าสะสมได้แต่ถ้ามันหลุด2,144 รับถัดไปจากตรงนั้นก็คือทริกเกอร์ที่เขามีการทริกเกอร์แล้ว follow by ก็คือ 2,088 ถึง 2,060 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาท
์
ถ้าจุดนี้ยังรับอยู่ก็ยังทยอยซื้อขายได้แต่เชื่อว่า2จุดนี้โอกาสที่จะเบรกแล้วหลุดลงมาเจอ 2,000 อีกรอบนึงอ่ะไม่ง่ายเพราะกระแสไม่ว่าที่พูดถึงทั้งหมดเนี่ยแหละมันเป็นตอบโจทย์มันเป็นตัวซัพพอร์ต
เป็นปัจจัยหนุนที่ยังให้มันยังไม่ร่วงลงมาแบบดิ่งลงมาได้
ใช่และอีกตัวนึงที่เป็นปัจจัยหลักก็คือว่าในใกล้ๆสิ้นปีนี้มันจะมีเลือกตั้งทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อเมริกาเป็นตัวหลักแล้วก็แคนดิเดตที่เข้ามาแล้วว่าเป็นตัวแทนของพรรคอีกพรรคตรงข้ามกับพรรครัฐบาลเนี่ยก
็
คือในทรัมป์เนี่ยได้เลือกแล้วเป็นตัวแทนแล้วเพราะฉะนั้นน่ะเชื่อว่าถ้าในทรัมป์ได้เข้ามาเป็นประธานาธิบดีถัดไปทองคำมันน่าจะ unpredictable
ก็คือเกินที่เราจะคาดการได้เลย
เพราะว่าทรัมป์เนี่ยเขามีนโยบายสุดตรงไม่ใช่แค่นี้นโยบายสุดตรงนโยบายเสาร์อาทิตย
์
นโยบายวันหยุดและทวิตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกแอคชั่นของเขามันจะทำให้แอสเซทอื่นๆมันเคลื่อนไหวค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นถ้าในทรัมป์ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งนอกจากทองคำขึ้นแล้วเราจะเห็นความหวือหวาของแอสเซทต่างๆด้วย
โอเคแปลว่าการกลับมาของคุณทรัมป์นี่อาจจะส่งผลต่อทองคำด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
แน่ๆค่ะ
อันนี้คือทองคำโลกเนาะและอย่างถ้าทองคำไทยเอง
ก็บาทบ้านเรา
ค่ะเป็นยังไง
ถ้าทองคำถ้า US ดอลลาร์ยังคงแข็งแกร่งเขาสามารถทำให้ US ดอลลาร์แข็งแกร่งต่อไปได้บาทบ้านเรายังคงอ่อนอยู
่
ก็สามารถทำให้เกิดออลไทม์ไฮได้อีกเหมือนกัน
ซึ่งปัจจัยต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ใช่
ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นมองในมุมของปัจจัยลบบ้างล่ะคะเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าคุณทรัมป์อาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันแบบเราอาจจะเกินคาดการไปได้เนาะแล้วนอกเหนือจากนี้นอกจากปัจจัยบวกที่เข้ามาสนับสนุนอะไรที่จะเป็นปัจจัยลบทั้งในทองคำโลกเองหรือแม้แต่ทองคำไทยที่อาจจะทำให้คลิกไปเลยอาจจะเปลี่ยนจากที่อัพไซด์ของเรามันอาจจะกลับมาเป็นอีกในมุมหนึ่งมันมีโอกาสนั้นไหมคะ
ในเคสที่เศรษฐกิจอเมริกาถ้าเกิดไม่เกิด Grace Recession
ค่ะ
ก็คือการ
เศรษฐกิจ
ถดถอยอย่างรุนแรงถ้าไม่เกิดแล้วมันกลายเป็น Soft Landing เขาสามารถจับกำจัดปัญหาที่เกิดจากเศรษฐกิจได้US ดอลลาร์สามารถกลับมาแข็งเพิ่มได
้
ทุกคนเริ่มหันกลับมาลงทุนใน US ดอลลาร์ได้อันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งโดยปกติแล้ว US ดอลลาร์แข็งบาทจะอ่อน
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งถ้าบาทอ่อนก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้ราคาทองคำเนี่ยกลับขึ้นไปได้อันนี้คือปัจจัยที่หนึ่ง
ค่ะ
ปัจจัยที่สองนโยบายเฟดเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจาก CME Fresh Watch 2เนี่ยเขาก็มีประเมินว่าจากเคยที่ประเมินเมื่อต้นปีว่าเฟดน่าจะมีนโยบายการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเดือนพฤษภาแต่ตอนนี้ในตัวเลขที่เห็นเนี่ยมันกลับมาอยู่ประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต
์
ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนาถ้าเกิดมันถูกโพสต์ออกไป
ค่ะ
unexpect มันมีโอกาสทำให้กดดันราคาทองคำได้เหมือนกัน
อ
ันนี้ปัจจัยที่สอง
ค่ะ
ปัจจัยที่สาม ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน SPDR เป็นเน็ตขายทองตัว SPDR เนี่ยขายทองด้วยมกราจนถึงปัจจุบันขายมา30กว่าตันกองทุนโกล ETF ทั่วโลกเน็ตขายทองมา 8-90 ตันทั้ง2อย่างเนี่ยมันบ่งถึงว่านักลงทุนสถาบัน
ค่ะ
ยังไม่เชื่อใจแ
อ
สเซทนี
้
ยังทยอยขายกันลงมาอยู่
ค่ะ
อันนี้จริงๆถ้าถามเป็น question ในใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ธนกิจบอกว่าทองจะขึ้น
ค่ะ
แล้วเขาทำไมขายทองที่เขาฟันเมเนเจอร์เพราะว่าคนที่ออกบทรีเสิร์ชพวกนี้คือฟันเมเนเจอร์ทั้งหลายถูกไหมคะเขากลับขายแต่เขาบอกว่าทองจะขึ้น
อ
ันนี้ก็เป็นอีกตัวนี่ก็เป็นอีก point หนึ่งถ้ายังคงดำเนินการขายต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นตัวกดทองอีกตัวหนึ่งเหมือนกันดีมานด์การซื้อทองของเซ็นทรัลแบงก์ในการdiversify พอร์ตของเซ็นทรัลแบงก
์
ถ้าเซ็นทรัลแบงก์เปลี่ยนทัศนคติในการรีเซิร์ฟทองเป็นอย่างอื่น
อ
ันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งจะ
ใหญ่เลย
ใหญ่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่หลายปีที่ผ่านมาแบงก์จีนเนี่ยลงทุนกับทองคำมา10ปี
ค่ะ
10กว่าปีทุกปีมีมาเรื่อยๆรัฐบาลไทยก็ลงทุนกับทองคำมาเนี่ย diversify มาทองคำเนี่ย 3-4 ปีติดกันแล้วหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์ซึ่งล่าสุดปีที่แล้วก็เข้ามาถือทองคำเนี่ยอีกตั้ง30กว่าตันซึ่งปริมาณที่เซ็นทรัลแบงก์ทั่วโลกเนี่ยเข้ามาถือของทองคำ
ค่ะ
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่พยุงราคาทองคำให้อยู่ในระดับสูงถ้ามีนโยบายหยุดการเข้าซื้อโอกาสที่ทองคำจะร่วงก็มีค่อนข้างเหมือนกัน
โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยเนาะมีจริงๆปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ใช่
ค่ะก็อยู่ในทุกบริบทแต่แค่ว่ามันจะเปลี่ยนไปแบบไหนเท่านั้นเองแต่ทีนี้อีกหนึ่งปัจจัยค่ะอีกอันนึงละกันที่แอสเซทนึงที่คนน่าจะพูดถึงบ่อยๆนั่นก็คือบิตคอยน์
ค
่ะที่ช่วงนี้เนี่ยก็คือไล่คู่กันมาเลยทำ all time high เช่นเดียวกันกับทองคำทีนี้อย่างในตัวมุมมองของคุณดาเองค่ะที่อยู่ในแวดวงทองคำมาเนาะเรามองว่าการมีของบิตคอยน์หรือว่าการเพิ่มขึ้นราคาหรือความนิยมที่คนไปลงทุนในบิตคอยน์มากขึ้นนะส่งผลต่อกลไกในการปรับราคาของทองคำมากน้อยแค่ไหนคะ
ทองคำกับบิตคอยน์เนี่ยถ้ามองจากแ
อ
สเซททั้งคู่ไม่ได้ต่างถ้ามองจากการเข้าถือและทำกำไรผลตอบแทนไม่ได้ต่าง
ค่ะ
ส่วนที่ต่างคือทองคำคอนเซอร์เวทีฟการเคลื่อนไหวของทองคำจะอยู่ในระดับโมเมนต์หนึ่ง 5-10%ปีหนึ่งตั้งแต่ทำถัวเฉลี่ยมาก็ไม่เกิน 10% ต่อปี
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางคนเขาเรียกว่าเซฟเฮเว่นเซฟแ
อ
สเซท
ค่ะ
มันก็เรียกได้เพราะการเคลื่อนไหวของเขาค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟถึงแม้จะบางครั้งมีการเหวี่ยงบ้างแต่พอเอามาเวททั้งปีแล้วมันถัวเฉลี่ยมันเหวี่ยงน้อยกว่าแอสเซทอื่นๆแต่ถ้าเทียบกับบิตคอยน์เนี่ยการแกว่งตัวครั้งหนึ่งเนี่ยบางทีเกิน 50%
ค่ะ
รอบที่แล้วหายที่ 60,000 กว่าไปทำโลอยู่ประมาณสัก 15,000 กว่าซึ่งลงมาด้วยความถี่ความแรงก็มากกว่ากันเพราะนั้นเองจริงๆแล้วสำหรับนักลงทุนเนี่ยบิตคอยน์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจมากเท่ากับทองคำขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆที่พูดมา 4-5 ตัวแต่บิตคอยน์เนี่ยขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับใครเป็นผู้เข้ามา อย่างตอนช่วงที่บริษัท X ที่มีการประกาศว่าเขาจะมีเข้ามาซื้อบิตคอยน์ในรอบที่แล้วแล้วมันดีดขึ้นมาจนไปทำ all time high พอเขาออกจากแอสเซทนี้มันก็ร่วงมาค่อนข้างเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยบิตคอยน์มันขึ้นอยู่กับกระแสของผู้ที่เข้ามาลงทุน
ดีมานด์ของมัน
ดีมานด์ของมันดีมานด์กับซัพพลายแต่มันถูกดรายด้วยระยะเวลาที่สั้นอาจจะเป็นเพราะมันเป็นดิจิตอลแ
อ
สเซทล้วนๆมันไม่ได้มีเป็นสินค้าไม่ได้เป็นแ
อ
สเซทที่จับต้องได้ด
ัง
น
ั้
นนี่คือความต่างแล้วก็ความต่างอีกตัวหนึ่งก็คือว่าค่าถือบิตคอยน์ในระยะยาวผลตอบแทนในบิตคอยน์เนี่ยมันจะต่างกับผลตอบแทนในทองคำเพราะว่าทองคำอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าในระยะ20ปีที่ผ่านมาถ้าถือทองคำซื้อแล้วเก็บไว้เฉยๆเนี่ย มันให้ผลตอบแทน average ประมาณปีละ 8%
ค่ะ
10ปีที่ผ่านมามันให้ผลตอบแทนประมาณสัก 3% กว่าหรือ5ปี3ปี average มันอยู่ประมาณสัก 3% กว่าถ้าเทียบกับเอาเงินไปฝากแบงก
์
มันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
ค่ะ
แต่ถ้า Bitcoin ในช่วงที่มันไฮสุดและโลสุดเพื่อนมันไม่คือขอโทษจริงๆเพราะ asset เนี้ยไม่ได้เวทแต่รู้สึกว่ามันความหวือหวามันมีมากกว่ากันค่อนข้างเยอะ
แต่ว่าหมายถึงว่าตัว Bitcoin เองหมายถึงความนิยมของ Bitcoin ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทองคำเลยเพราะว่าคนที่เชื่อมั่นในทองคำก็ยังเชื่อมั่นในทองคำอยู่เพราะมันมีปัจจัยสนับสนุน
มีผลค่ะเพราะว่ากลุ่มคนที่ลงทุนใน Bitcoinกับกลุ่มคนที่ลงทุนในทองคำมีลักษณะการลงทุนใกล้เคียงกันเพียงแต่มันถูกแยกกลุ่มคนที่ลงทุนในบิตคอยโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างทันสมัยรู้ว่าแอสเซทอะไรใหม่ๆจะเข้ามาลงทุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่างระหว่างบิตคอยกับทองคำกลุ่มคนที่ลงทุนในทองคำค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟและโคเรเลชันระหว่างทองคำกับBitcoin มันไปในทิศทางเดียวกันทองขึ้น Bitcoin ขึ้นทองลง Bitcoin ก็ลงเพียงแต่ว่าลงด้วยสปีดที่ต่างกันเท่านั้นเอง
ด้วยปัจจัยต่างกันหรือว่าด้วยเนเจอร์ของมันมีความแตกต่างกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอ่ะ Bitcoin กับทองคำเองก็อาจจะแล้วแต่จริตการลงทุนพูดแบบนี้ถูกมั้ยคะคุณตา
ถูกต้องแล้วถ้าไม่มี Bitcoin ทองคำอาจจะไปไกลกว่านี
้โอเค
อันนี้ก็คือมันถูกแชร์ส่วนแบ่งไปบ้าง
ค่ะโอเคค่ะแล้วถ้าสมมติว่าถ้ามองกลับมาถึงตัวราคากันบ้างค่ะถ้าส่งปี2024นี้ค่ะคุณดาอยากให้คุณดาฉายภาพไปเห็นหน่อยทาง YLG มองยังไงคะว่าอะทองคำโลกมีโอกาสที่จะไปถึงตรงไหนไปไกลได้แค่ไหนหรือว่าอย่างทองคำไทยเองที่หลายๆคนเกรงกันว่าเอ๊ะจะไปถึง 40,000 บาทเราจะมีโอกาสได้เห็นตัวเลขเหล่านั้นไหมอยากให้คุณดาแชร์มุมมองตัวนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
ถึง 40,000 มั้ย 40,000 บาทถ้าบาทบ้านเราอยู่ที่37คูณด้วย 2,265 มันจะอยู่ประมาณสัก 39,000 ปลายๆก็มีโอกาสที่จะเห็น 40,000 เพราะฉะนั้นเนี่ย2ปัจจัยต้องมาพร้อมกันถึงจะมีโอกาสได้เห็น 40,000
ค่ะหมายถึงในปีนี้ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วถ้าหลังจากนั้นอีกมันจะมีโอกาสไปโกไปไกลกว่านั้นหลายคนบอกว่า to the moon มันมีโอกาสไปแบบนั้นเลยไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมไปได้ไกลขนาดนั้น
อยู่ที่มูลของแต่ละคนอยู่ที่ไหน
สำคัญที่มูลด้วย
ใช่ก็มูลของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนบอกมูลของฉันอยู่ที่ 3,000 หรือ 4,000 เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องไปพิจิกแต่ถ้าของ YLG มองแล้วมอง
มูลของ YLG ไปถึงไหนคะ
ถ้าเบรก 2,265 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ่ามันหาแนวต้านแถวนั้นยากมากเลยจะไปแตะแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 2,350US ดอลลาร์ต่อทรอยซ่าถ้าคูณด้วย37ก็คงยังไม่ได้เข้าสูตรเลยเพราะไม่ได้คิดว่าจะเห็นมูลในระยะใกล้จริงๆแล้วเรามองว่าถ้าเห็น 40,000 นี่ก็มันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีแต่นักลงทุนถามว่าจะเห็น 30,000 มั้ย
ค่ะ
หลังจากแตะ 30,000 แล้วมันกลายเป็นฟลอร์กลายเป็นพื้นแนวรับ
ธรรมดาไปเลย 30,000
ไม่น่าจะกลับมาเห็นหรือว่าถ้าเห็นก็ยากมากเพราะเราประเมินแนวรับไว้เนี่ยสูงอยู่รับของบาทนะคะรับสุดเลยเนี่ยรับแรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 33,500 บาทต่อบาททองคำหรือประมาณ 1,985 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาแนวรับที่2ถ้าถูกหลุด 1,985 ก็คือ 1,900 นี่คือรับฟลอร์ถ้าเรามองระหว่างปีเลย 1,883 เนี่ยแนวบาทจะอยู่ประมาณสัก 31,800 บาทต่อบาททองคำอันนั้นเป็นรับใหญ
่
แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเมินว่าปีนี้โอกาสที่จะกลับมาเห็น 30,000 ไม่น่าจะเห็นแล้วค่ะ
โอเคไม่น่าจะกลับลงไปถึงตรงนั้นได้แล้วเห็นบอกว่าเห็นถ้าเห็นโอกาสที่จะเกิน 30,000 แล้วก็มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเห็นคุณดาบอกว่าเอ๊ะมันก็ดูเกินคาดเหมือนกันเพราะอะไรอ่ะคุณดาหมายถึงว่าที่เราอยู่ในวงแวดวงทองมานี่คือมันขึ้นแบบนี้ยากหรือว่ามันมีปัจจัยอะไรพิเศษขนาด
เพราะอยู่ในวงการนี้ประมาณสัก20ปีนะคะ
ค่ะ
เวลาทองคำขึ้นเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันจะเบรกแล้วมันก็จะถอยแล้วมันก็แต่ปีนี้มันตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่ติดเบรกมันลื่นมากแล้วมันไปแล้วมันก็ถลายไปเรื่อยจริงๆแล้วปัจจัยที่เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้ลุกลามไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสงครามอะไรที่เกิดขึ้นในระยะใกล้ทะเลแดงหรือแม้แต่กรณีพิพาทระหว่างของจีนกับของอเมริกาที่มีกันก็ไม่ได้กระทบกระทั่งไม่ได้ใหญ่โตอะไรนั้นเนี่ยไม่เห็นข่าวใหญ
่
แต่กระแสมันมาแรงแม้กระทั่งจีนเองโดยปกติเนี่ยเวลาเราส่งออกทองเข้าประเทศไทยเนี่ยพรีเมียมเมื่อก่อนมันอยู่มันสัก60เซนต์ต่อออนปัจจุบัน2เหรียญต่อออนบ้านเราแต่ไปจีน5เหรียญจนถึง30เหรียญต่อออนไปเวียดนามร้อยเหรียญต่อออน
ซ์เยอะกว่าอีกเหรอคะ
เยอะกว่าเพราะเวียดนามเขาเป็นตลาดปิดเขาคอนโทรลโดยรัฐบาล
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะอิมพอร์ตเข้าไปได้ต้องมีโควต้าต้องผ่านนโยบายรัฐบาลเป็นคนอิมพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ดีมานด์ของเวียดนามกับดีมานด์ของไทย population ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ของเขา80ล้านของเรา60กว่าล้านใกล้ๆกันการคอนซูมสัก10ปีย้อนหลังประเทศไทยคอนซูมประมาณสัก63ตันต่อปีเวียดนามคอนซูมประมาณสัก60 58ถึง60ตันต่อปีเพราะฉะนั้นไซส์เวียดนามกับไซส์เมืองไทยไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ด้วยความเขาถูกคอนโทรลในการอิมพอร์ต
ค่ะ
เพราะฉะนั้นราคาในตลาดที่ผู้ซื้อในตลาดใครบอกว่าฉันไปเวียดนามชอบทองอยากซื้อผิดนะคะเพราะว่าพรีเมียมมันคือ100เหรียญต่อออนซ์ไปอินเดียพรีเมียมมันโดนภาษีขาเข้า 14%
ค่ะ
มันก็สูงกว่าเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยโชคดีมากได้ซื้อทองในราคา market rate กลับมาแนวต้านเราประเมินว่าถ้ามันเบรก 1,195
ค่ะ
ถัดไปคือ 2,212 อยู่ประมาณสัก 37,300 บาทต่อบาททองคำไฮที่เราพรีดิกไว้คือ2265อยู่ที่38,300 38,300 บาทต่อบาททองคำนี่คือปีนี
้ค่ะ
ค่ะ
โอเคเห็นภาพใหญ่ว่ามันมีโอกาสไปถึงตรงนั้นแล้วนะคะแล้วมีคำแนะนำไหมคะสำหรับคนที่เล็งจะลงทุนทองคำอาจจะเป็นระยะกลางหรือระยะยาวหลังจากนี
้รอทองคำย่อแล้วค่อยเข้าอย่าเข้าตอนทองคำติดไฮเพราะว่าทองคำไม่ขึ้นด้วยถึงปีนี้มันจะขึ้นมาตรงแต่ระยะกระทางที่มันมามันไกลมากแล้วเพราะนั้นรอจังหวะที่ทองคำย่อแล้วก็ทยอยสะสมเพราะว่าเชื่อว่าโอกาสที่ทองคำจะไปต่อมีค่อนข้างสูงแต่ติดนิดนึงก็คือว่าที่ 38,000 39,000 ปลายถ้ามีโอกาสเห็นทยอยทำกำไรออกมาก่อนเพราะว่าเชื่อว่ามันจะมีtake profit ลงมาระยะสั้นในหลายๆปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่มัน drop take profit เวลาแตะต้านใหญ่เนี่ยบางทีมันลงมาเป็นร้อยเหรียญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งอยากเตือนนักลงทุนว่าอย่าคิดแต่เป็นทางบวกเพราะนั้นจังหวะที่เข้าคือจังหวะที่รอย่อแล้วก็ทยอยสะสมถึงจังหวะที่นักวิเคราะห์อะไรค่ายออกมาว่ามันเป็นแนวต้านก็ทยอยออกมา
แล้วดรอปนี้มันจะมีโอกาสเกิดขึ้นในภายในปีนี้ไหมคะหรือว่า
อย่างรอบนี้มันไปทำหายที่2195
ค่ะ
ย่อลงมาปัจจุบันอยู่ที่2160ถ้าไม่หลุด2150ยังเข้าได้อยู
่
แต่ถ้ามันหลุด2150คือไฮเดิมอยู่ที่2144ถ้ามันหลุด2144ไปรอซื้อแถว2080เพราะนั้นจังหวะที่มันเคยเป็นต้านของอดีตมันจะกลายมาเป็นรับเพราะฉะนั้นถ้าหลุดรับแต่ละจุดให้รอรับถัดไป
โอเคก็คือยังมีโอกาสอยู่แต่ก็ต้องมีกลยุทธ์กันด้วยนะคะมองในมุมบวกแล้วก็อย่าลืมมองในปัจจัยลบด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้น่าจะได้เห็นภาพรวมเนาะของทองคำนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแอสเซทเนาะที่ยังเป็นอาจจะเป็นเซฟเฮเว่นอันนี้ยังเป็นอยู่ไหมคะคุณดาย
ังคงเป็นอยู่ค่ะท่านช่วงนี้ถือว่าเป็นกระแสทองนี่แรงมากไปที่ไหนทุกคนแม้กระทั่งแม่บ้านแม่ค้าแม่บ้านที่ไหนทุกคนพูดเรื่องทองหมดแปลว่ากระแสมันมาแรงมาก
โอเคก็คือในยุคนี้ทองคำก็ยังอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสเติบโตต่อไปได้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณดามากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ข้อมูลกับเราม ในวันนี้ค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ